Her vaxtınız xeyir, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Danimarkanın baş naziri Andreas Fogh Rasmussen NATO-nun baş katibi təyin olunub. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-8-də görüşə bilərlər. Ermənistanın xarici işlər naziri aprelin 6-7-sində İstanbula gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrafla. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü mayın 7-8-də ola bilər. Bunu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, həmsədrlər görüşün detallarını dəqiqləşdirmək üçün bu yaxınlarda yenidən Bakıya gələcəklər. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye isə aprelin 3-də Yerevana gedib. Bu barədə Ermənistanın Pan-Armeniyan agentliyi Fransanın Yerevandakı səfirliyinə istinadla xəbər verir. Bernard Fassiye bu ölkənin xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan və prezident Serj Sarkisyanla görüşəcək. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan aprelin 6-7-sində İstanbula gedəcək ki, Novosti Armeniya İnformasiya Agentliyinin Ermənistanın xarici işlər nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə səfərdə məqsəd 2-ci Mədəniyyətlər İttifaqı forumunda iştirak eləməkdir. Forumda 30 ölkənin lideri iştirak eləyəcək. Aynı Espresin məlumatına görə Azərbaycan da forumda iştirak eləməlidir. Gürcüstan dünən Ağ Axın adlanan layihəyə qoşulmaqla bağlı memorandum imzalayıb. Layihədə Orta Asiya, Gürcüstan, Ukrayna və Avropanı birləşdirən qaz kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Interfax-ın məlumatına görə artıq 2012-ci ildə bir hissəsi Qara dənizin dibindən keçəcək kəmərin tikintisinə başlamaq planlaşdırılır. İlkin mərhələdə il ərzində kəmərlə 8 milyard kubmetr qaz daşınması nəzərdə tutulur. Amma agentliyin məlumatına görə bu kəmərlə qaz göndərəcək ölkələr hələlik tam dəqiqləşdirilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Danimarkanın baş naziri Andreas Fogh Rasmussen NATO-nun baş katibi təyin olunub. Onun namizədliyini Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin aparıcı üzvləri dəstəkləyirdi. Türkiyə isə onun namizədliyinə qarşı çıxırdı. Danimarka mətbuatı 2006-cı ildə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap etdiyində Rasmussen bunu söz azadlığının ifadəsi kimi qiymətləndirmişdi. Avropa Birliyi Ankaranın bu addımını tənqid edib, bunun Türkiyənin birliyə namizədliyinə pis təsir edəcəyini deyib. NATO liderləri Alyansın Əfqanistanda hərbi missiyasına dəstək vəd ediblər. Bu barədə təşkilatının getməkdə olan baş katibi Yap De Hopschiffer Strasburgda keçirilən bugünkü sammitə deyib. Washington sammitdə Əfqanistanla bağlı yeni strategiyasına dəstək axtarırdı. Schiffer'in sözlərinə görə NATO liderləri Əfqanistanda qarşıdan gələn prezident seçkilərinə görə bu ölkədəki koalisiya qüvvələrinin gücləndiriləcəyini vəd ediblər. Ağ Evin məlumatına görə müttəfiqlər Əfqanistana 5000 əlavə qüvvə göndərəcəklərini söz veriblər. Çexiyanın paytaxtı Praqa ABŞ prezidenti Barack Obamanın gəlişinə hazırlaşır. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Şəhər üzərində hava məkanı bağlanıb, mərkəzi xüsusilə də turistlərin gür olduğu meydanlarda polisin sayı artırılıb. Barack Obamanın Praqaya bugün axşam gələcəyi gözlənilir. O, bazar günü ABŞ Avropa Birliyinin Praqada keçiriləcək sammitinə qatılacaq. Həmçinin Çexiyanın liderləri ilə görüşü olacaq. Hazırda Avropa Birliyinə Çexiya sədrlik edir. Şimali Koreya yaxın zamanlarda kosmosa rabitə peykləri daşıyan raket buraxacaq. Bu barədə ölkənin rəsmi dövlət agentliyi xəbər verir. Ölkə rəsmiləri bundan əvvəl bəyan eləmişdilər ki, raket aprelin 4-ü 8-i buraxılacaq. Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya və Cənubi Koreya isə hesab edirlər ki, Pxenyan Alyaskanı vura bilən uzaq mənzilli balistik raketin sınağını keçirir. Yaponiyanın xarici işlər naziri Hirofumi Nakasone. Ümid edirik ki, Şimali Koreya raketi buraxmaqdan daşınacaq. Hər halda biz buna tam hazır olmalıyıq. Hirofumi Nakasone. ABŞ prezidenti Barack Obama isə deyib ki, əgər raket buraxılsa, beynəlxalq aləm Şimali Koreyaya qarşı tədbir görəcək. Əfqanistanda aparılmış hava və quru əməliyyatlarında 19 yaraqlı öldürülüb. Əməliyyatı Əfqanistan ordusu ilə koalisiya qüvvələri keçirib. Amerika komandanlığı əməliyyatın dünən strateji cəhətdən vacib olan Kayak rayonunda hərbi patrulla edilmiş hücumdan sonra aparıldığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Ələsgər Məmmədli və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Mərkəz Seçki Komissiyası martın 18-də keçirilən referendumun rəsmi nəticələrini elan etdi. Elan edilən rəydə Konstitusiya təklif edilən bütün əlavə və dəyişikliklərin qəbul edildiyi bildirilirdi. Bakıda və ölkənin əyalətlərində 31 mart qırğınının 91-ci il dönümü qeyd edildi. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi 18 mart referendumu ilə bağlı bəyanat verdi. Bəyanatda bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsindən narahatlıq bildirilirdi. Kəlbəcərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 16 illiyi qeyd edildi. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana gələrək prezident İlham Əliyevlə görüşdü. Parlament televiziya və radio yayımı haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər etdi.
Bu həftə televiziya və radio yayımı haqqında qanuna parlament bir sıra dəyişiklik etdi. Mən istərdim ki, bu dəfəki söhbətimizdə biz elə bu dəyişikliklərin üzərində dayanaq onların müsbət və mənfi tərəflərini saf çürük etməyə çalışaq. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl mən istərdim dinləyicilərin nəzərinə bir məsələni çatdırım ki, biz istərdik ki, bu söhbətdə Milli Televiziya və Radio Şurasından da nümayəndə iştirak etsin. Ancaq bizim dəfələrlə cəhd göstərməyimizə baxmayaraq bu istəyi gerçəkləşdirə bilmədik. Ancaq verilişin gedişində biz Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlinin də bu məsələ ətrafında qısa da olsa fikrini dinləyicilərə çatdıracaq. Keçək suallara. Başlayaq xüsusi diqqət çəkən dəyişikliklərdən. Qanunun 10.5-ci maddəsində belə bir dəyişiklik oldu. Orada deyilir ki, özəl teleradio yayımçısının təsisçiliyində və pay sahibliyində hər hansı bir dəyişiklik zərurəti yaranırsa, bu barədə bir ay əvvəl müvafiq dövlət orqanına məlumat verilir. Müvafiq dövlət orqanı dəyişikliyin bu qanunun tələblərinə uyğun olmasına dair 2 ay müddətində rəy verdikdən sonra bu dəyişiklik edilir və bir ay ərzində yeni sənədlər müvafiq dövlət orqanına təqdim edilir. Bax, bu dəyişikliklərdə xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri ondan ibarətdir və bəziləri hesab edir ki, bəzi təhlilçilərə görə bu müəyyən nəzarət yaradacaq. Deyək ki, hansısa özəl televiziya payçısını dəyişmək istəyir, təsisçisini dəyişmək istəyir. Əgər bir ay əvvəl deyək ki, müvafiq dövlət qurumuna bu barədə məlumat versə, nəticədə elə bir proses yarana bilər ki, hökumətin istəmədiyi şəxslərin əlinə keçə bilməz deyək ki, televiziyalar. Bax, bu məsələ ətrafında ümumiyyətlə Ləsgər bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi eşidək.
Deməli, burada mən bir məsələni buna toxunarkən diqqət yetirim ki, bizim teleradio yayım haqqında qanunda lisenziyanı bir yayımçıya verdiyiniz zaman yayımçının mülkiyyəti dəyişdikdə lisenziya müddəti bitər. Yəni o birisinə keçməz. Qanunda belə bir açıq müddəə var ki, siz məsələn mən lisenziya almışam, yayımçıyam. Mən öz kampaniyamı satdığım halda artıq mənim o lisenziya mənə verildiyi üçün o birisinə keçməz, o birisi yenidən lisenziya almalıdır. Belə bir müddəə varkən bu müddəanın gətirilməsi əslində gərək onda başqa bir düzəlişdə olmalı idi ki, lisenziya dəyişdiyi zaman əgər qanuna zid mülkiyyətçi gəlmirsə, yəni qanuna zid odur ki, məsələn, siyasi partiyalar ya da dini qurumlar və s. bunlar televiziya sahibi ola bilməz. Ya da xarici vətəndaşlar və s. İndi bunu yəqin ki, kontrol etmək üçün nəzərdə tutulub ki, bu pay sahibi dəyişdiyi zaman xarici vətəndaşa mı keçir, yerində mi qalır, ya da dini fraksiya mı keçir, dini ictimai qurumlara mı keçir, ya da partiyalara keçir. Yəni, qanunda o ki, olması mümkün olmayan yayımçı kateqoriyası ki, var, ağır cinayətlərinə məhkum olan filan. O kateqoriyə girib-girmədiyini ölçmək üçün dəsində bu. Amma əgər biz belə bir müddəa gətiririksə ki, artıq bu bir ay öncədən siz məlumat verməlisiniz, üstəlik də çox anormal müddəti ki, iki ay müddətini onlar cavab bildir. Çünki Teleradio Şurasının ən çox lisenziya vermə müddətinə, lisenziya baxması bir aydır. Yəni, 50 dənə lisenziya üçün müraciət edənin sənədlərin bir ay içində yoxladığı halda, biz yayımçının mülkiyyətin dəyişməsini iki ayda yoxlaması biraz qeyri-adekvatdır. Qanunvericinin ümumi prinsipində Teleradio Şurasına iki ay müddət içəridə göstərilməmişdi. Bu ilkdir. İkinci bir məqamdakı, əgər bu müddəə gəlirsə, o zaman avtomatik olaraq artıq lisenziyanın geri alınması ya da qüvvəsinin dayanması mövzubəs olmamalıdır. Lisenziya ona keçməlidir. Əgər qanuna uyğun şəkildə o yeni mülkiyyətçinin teleradio yayımçı olma üçün bir maniyyəsi yoxdursa, O zaman el dəyişəndə o da davam etməlidir. Belə bir müddət gəlməyib. O baxımdan biraz natamamdır, yenə bu qanunun işləyişində problem yaradır. Amma ümumi götürəndə bu tip normalar var, çünki qanunvericilikdə yayımçı olmaq üçün müəyyən məhdudiyyət olan kateqoriya var və əgər pay sahibləri dəyişirsə, o kateqoriyada olan adamlar ola bilər ki, o da qanunvericiliyə yol vermədiyi üçün dövlət qurumu buna nəzarət etməlidir. Amma dediyim ki, yəni bu proseduru bir bütün olaraq qiymətləndirdikdə bunun heç bir hüquqi nəticəsi olmaz. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bunun o qədər də effektiv bir metod deyil. Qaldı ki, Azərbaycan reallığında Azərbaycanda bütün yayımçılar xüsusi seçilmiş insanlardır, yəni xüsusi o mənadakı hakimiyyət güvəndiyi insanlardır və onların başqa əl dəyişməsi hakimiyyətin razı olmadan mümkün deyil. Yəni işlək prosedurda deyil yaxın perspektivdə. Gələcəkdə müstəqil televiziyalar, radiolar qurularsa, o zaman bunun həm müsbət, həm mənfi dediyim o tendensiyalar ortaya çıxa bilər.
Xalıq bəy, sizə işlər.
Azərbaycanda bugünkü tendensiya bəllidir. Bunu birbaşa deyəsi olsaq, bugün ölkədə diktatura rejiminin legitimləşdirilməsi prosesləri gedir. İndiki qanun da birbaşa o proseslərlə bağlıdır. Mən daha çox praktik baxımdan yanaşmaq istəyirəm bu yeni qanuna, bu yeni qanunvericilik aktına. Əslində burada yeni nəsə yoxdur. Söhbət burada Milli Teleradio Yayım Şurasının hüquqlarından gedir, elədir. Onun statusundan gedir. O aslı qurum olmasaydı, demokratik biz bir toplumda, demokratik dövlətdə yaşasaydıq, bir keçmiş televiziya işçisi kimi, bugünkü jurnalist kimi o qanun məni azacıq da olsa narahat eləməzdi. Niyə görə? Mən düşünərdim ki, uzaqbaşı hardasa mənim yayımçı kimi hüquqlarım pozulacaqsa, mən Teleradio Radio Yayım Şurasını məhkəməyə verəcəm, öz haqqımı əldə eləyəcəm. Ancaq indi bizdə bilədik ki, hakimiyyətin daha doğrusu bütün qolları bir əldə, hakimiyyətin başında duran adamın əlində, konkret desək, İlham Əliyevin əlində toplandığına görə bizdə məhkəmə də hakimiyyətin başqa qolları kimi bütünlüklə prezidentdən asılı olduğuna görə mənim burada yayımçı kimi, jurnalist kimi heç bir hüququm yoxdur. Mən heç bir şey əldə eləyə bilmərəm. Nə məhkəmə yolu ilə, nə paralarasa şikayət yolu ilə. Bu qanun bütövlükdə Azərbaycanda jurnalistikanın, daha doğrusu demokratik jurnalistikanın sınırlarını daraltmağa yönəlmiş, özgür demokratik jurnalistika faktorunu aradan qaldırmağa yönəlmiş bir qanundur. Qanunda dəyişiklik haqqıdır.
Buyurun. İndi isə qısa da olsa bu dəyişikliklər ətrafında Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəminin fikirlərini istəyək, o bu fikirləri parlamentdə müzakirələr zamanı səsləndirib. Sonra yenə söhbətimizə davam edərik.
Hər şeydən öncə onu demək istəyirəm ki, bu qanuna dəyişikliklər, əlavələr praktikada bizim rastlaşdığımız hallardan sonra zərurət dərəcəsində meydana gəlib. Bir sıra millət vəkilləri, mən onu biraz təəssüf edirəm ki, Teleradio Şurasının səlahiyyətləri ilə bağlı təsəvvürləri hələ tam deyil və o bizə verilən səlahiyyətlər Milli Məclis tərəfindən verilmiş qanunun nəticəsində həyata keçirilir. Yəni o deyilən məsələlərin çoxu Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətlərindən xaricdədir. Yəni qanunları çox təəssüf edirəm ki, burada bəzi millət vəkilləri bu bizə verilən özlərinin qəbul etdiyi bu qanunvericiliyə bu cür yanaşırlar. Bu zərurətdən yaranmış daha çox texniki xarakterli bir əlavədir. Proqram xarakterli bir əlavə var ki, yəni proqram deyəndə bəzən millət vəkilləri bunu başa düşmədilər. Proqram ümumiyyətlə bütün verilişlər toplusuna deyilir.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Ələsgər Məmmədli və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Ələsgər bəy, qanunun 11.4.6-cı maddəsində də bir dəyişiklik diqqət çəkir və ən çox da deyək ki, müzakirələrdə bu maddənin üzərində dayanılır. Orada da deyilir ki, zəruri hallarda ictimai əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərin, seçkilərin, mühüm əhəmiyyətli idman yarışlarının keçirilməsi zamanı xarici televiziya və radio kanallarının Azərbaycan ərazisində peyk vasitəsilə yayımı üçün icazə verilir. İndi 2003-cü ildə seçkilər zamanı başda ixtişaşlar baş vermişdi. Hətta orada ölənlər oldu, xəsarət alanlar oldu. Bu günlər o xəsarət alan bir qadın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən 25 min avro utdu. Yəni onun iddiasına görə polisin dəyənəyin nəticəsində o gözünü itirmişdi. Yəni demək istəyirəm ki, birdən bir ixtişaş baş verir, hansısa telekanalda bunu öz ölkəsində yaymaq istəyir. Birdən icazə vermədilər, belə hal ola bilərmi?
Təbii ki, olacaq. Çünki elə bu ona hesablanmış bir dəyişiklikdir. Sadəcə ona deyil, əlbəttə ki, məsələn, seçki prosesində yadınızdadır, BBC bir film çəkmişdi və o bizim hakimiyyət dairəsini ciddi narahat eləmişdi. Bu tək də deyil. Məsələn, Əl Cəzirə buradan canlı yayımlar vermişdi və müəyyən problemlər yaranmışdı. Buradakı məsələ çox ciddi şəkildə, biraz əvvəl Xalid bəy dedi, ümumiyyətlə, dövlət qurumlarının vəziyyəti bütünlüklə nəzarət altına götürmək və gedərək o hərəkət manevr imkanlarını daraltmağa yönələn bir tendensiyadır. Bu, əslində, dünyanın hər yerində yayımçı olan qurum, bu televiziyaları, radiolar fərqi yoxdur. Əgər o öz ölkəsində yayımçı hüquqi alıbsa, başqa ölkədə də o fəaliyyəti həyata keçirə bilər, bir şərtlə akreditasiyalar. Gedər, yəni, əgər Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə orada, MSK-da olan, əgər prosesdirsə, seçki ilə bağlıdırsa, MSK-da və s. Yəni, bunun yolu budur dünyanın hər yerində. Əgər bunu sadəcə bir gün gəlib burada öz çanaq antenini qurub, öz verilişini özünün peykinə çıxarmaq üçün xüsusi lisenziya tələb olunursa, bu anormallıq olur. Çünki faktiki olaraq o lisenziyalaşmış bir fəaliyyətlə məşğuldur və lisenziyası var. Eyni zamanda sərhədsiz televiziya düzdür, Azərbaycan deyər ki, qoşulmayıb, amma Azərbaycan bütün Avropa sənədlərinə qoşulubsa, ona da qoşulmaq artıq öhdəlik götürür və bugün sabah qoşulacaq. Bu o tendensiyada ziddir. Çünki o prinsiplər tələb edir ki, hər bir ölkədə istənilən şəxsin ölkə sərhəddə olmadan ya da vətəndaşlıq şərti olmadan informasiyanı alma, yayma imkanları olsun. Eyni zamanda bu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının həm 10-cu maddəsində, həm də Mülki və Siyasi Haqlar Paktının BMP-nin 19-cu maddəsində birbaşa tələbdir. Yəni siz ayrı seçkilik edə bilməzsiniz ki, bu xaricidir, gəlibsə bunun üçün xüsusi ayrıca lisenziya almalıdır. Onsuz lisenziya alıb bu fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan bu dəyişiklik çox anormal bir dəyişiklikdir. Bunun ayrı bir tərəfi də var. Bax siz orada oxudunuz, deyir Azərbaycan ərazisində yayılması. Təsəvvür edin, bu ifadə doğru deyil. Əslində, burada Azərbaycan ərazisindən yayılmaqdan gedir söhbət. Amma burada elə çıxır ki, güya xarici yayımcı sadəcə Azərbaycanda yaymaq üçün lisensiya alacaq. Hansı ki, o peki ötürdüyü zaman Azərbaycanda yaymır bunu. Peki orbit birisiz bütün dünyaya yayma imkanı var.
Bu texniki səhvə yol verir.
Yəni, bu əslində işləmə baxımından bəri başdan mən deyərdim, ölü doğulmuş bir bunu. Yəni, çünki mən sabah deyəcəm ki, BBC olaraq gəldim bura ya da bir başqa...
Mən
öz ölkəmi ötürürəm və Azərbaycan ərazisində yaymıram. Ona görə səndən lisensiya almıram. Yəni, əslində bunu tənzimləyərkən məqsəd xüsusi vericilərlə ki, ötürücülərlə çıxırlar PK, yayımları göndərirlər PK. Bu, hər bir yayımcı Azərbaycanda akreditasiya olan, bürosu olanlar da bunu eləyə bilir. Bunun qarşısını almaq ya da bunu nəzarətə almaqdır məqsəd, amma hətta bu belə redaktə baxımından yanlış qoyulubdur. O biri tərəfdən heç bir halda, əvvəllər bu bilirsiniz ki, akreditasiya ilə mümkün idi və heç bir əlavə lisenziya lazım deyildi. İndi bunun Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətləri içərisində salınması və lisenziyalaşdırılması gələcəkdə ayrı seçkilik üçün şərait yaradacaq. Yəni siz dediyiniz o seçmə üsulu ilə ki, məsələn idman yarışıdır, ta həddi gəl al. Amma siyasi kampaniyada yox, onda bir dur. Çünki sən falan vaxtı mənim əleyhimə bir yayım vermişsən
məsələn. Bəlkə məsələnin bu tərəfi ola bilərmi? Deyək ki, hansısa bir idman yarışıdır. Elə nəzərdə tuturlar ki, Azərbaycan ərazisində yayımı üçün icazə almalısan. Çünki deyək ki, Azərbaycanın başqa bir telekanalı, deyək ki, burada güləş üzrə dünya çempionatıdır. Sən onu yaymaq istəyirsən Azərbaycan.
Yox, onsuz əgər sərhəddə
doğrudan da Azərbaycan ərazisində.
Yox, Avropada belə bir müqavilə var ki, sərhədlər ötəsi yayılan sərhədlər kənarı transsərhəd yayımlarında bu deyək ki, lisenziyaları yayımlı var da, məsələn, UEFA-nın yayımını biri lisenziya alıb, o yayımalıdır, o birisi yaya bilməz və s. Bununla bağlı onsuz bir sərhəd müəyyən olunub. Və o lisenziyanı heç kim poza bilməz. Məsələn, əgər siz Azərbaycan televiziyası olaraq sadəcə Azərbaycan ərazisində UEFA-nın oyunlarını yaya bilərsinizsə, siz onu Sputnik-ə buraxa bilmirsiniz həmin o 90 dəqiqə ərzində. Onu dayandırmalısınız. Bu istənilən açın Türkiyənin telekanallarını, onlar üçün də bu keçərlidir. Onlar da məsələn, əgər Türkiyə üçün lisenziya alıblarsa, fikir versəniz, əgər Sputnik antenada baxırsınızsa, onun xüsusi əgər abunəsi deyilsinizsə, baxan məhz o saatda. Çünki bununla bağlı Avropada ciddi bir sənəd var, hər kəs də buna qoşulub. Biz də qoşulmuşuq. Bu onu tənzimləmir. Yəni, buradakı məqsəd birbaşa sizin burada ilkin informasiyanı həm canlı ötürmə imkanlarınızı əlinizdən almaq ya da nəzarət altına almaqdır, həm də ümumiyyətlə materialların ötürülməsində problemlə yaradır.
Burada həm də redaktə səhvi var. Yəni.
Bəli, mən hesab edirəm ki, ciddi. Çünki burada Azərbaycan ərazisində yaymaqdan gedirsə, peş yayma Azərbaycan ərazisində yayma anlayışı ola bilməz. Azərbaycan ərazisində ancaq yerüstü qurğularla yaymaqdan gedər söhbət. O da ayrıca qanunda tənzimlənib.
Xalid bəy, sizin fikriniz nədən ibarət?
Mən yenə də praktik baxımdan yanaşmaq istəyirəm buna. İran tipli kapalı ölkə yaranır, bu faktdır. Siz bayağı bir faktı yada saldınız, ötəri, mən onun üstünə ayrıca durmaq istəyirəm. 2005-ci il oktyabrın 9-unda çox böyük miting oldu. Orada polislər, o polislərə qatılan qoçlar xeyli döydülər. Döyülənlərdən biri mən oldum. Huşumu itirənəcəm, məni döydülər. Məni orada apardılar, ayaq üstə mənə 2 dənə iynə vurdu həkimlər. Sonra məni təcili yardımla apardılar, təcili yardım xəstəxanasına, təcili yardım xəstəxanasına necə göstəriş verilmişsə təcili yardım xəstəxanası nə məni götürdü, nə də məndən başqa ora gətirilən başqa adamları qolu sınan vardı, qıcı, nə başı yüzü qan içində olanlar vardı, birini də götürmədilər. Mən özüm 10 gün evdə arxası üstə yatıb qaldım, 10 gün evdə həkim müalicəsində oldum, həkim kontrolunda oldum. Nə oldu? Təbii ki, bu ictimai televiziya başda olmaqla bütün televiziyaları o faktları gizlətdi, göstərmədilər. Aradan vurtut bircə gün keçmiş mənə Niderlanddan dostlar zəng elədilər. Dedilər ki, baxdıq səni necə döyürlər. Təsəvvür edin. Onlar elə axşam baxmışlar, səhər mənə zəng elədilər.
Hansı kanal yaymışdı onu? Hansı xarici kanal?
Hansı təbii ki, hansı Niderlandın kanalı bilmirəm, bəlkə də senin. Mənə olan zəngi deyirəm. Sonra dönə-dönə mənə zəng elədilər, necəsən, nə cürsən. Bu faktların sonucu hara gətirirdi sonrası? Onlar nə inirdilər? Avropa ölkələrindəki bizim oradakı, deyək ki, müxalifətçi qruplar bizim orada. Onlar birinci bildirilər, yayırdılar. İkinci, onlar da Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, bütün o başqa demokratik qrupların qabağında acil olaraq göstərilər keçirirdilər. Cürbəcür piketlər nələr keçirdilər. Bunlar istər-istəməz hakimiyyətə təsir eləyirdi. Bax, bütün bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycanı İran kimi qapalı ölkəyə çevirmək üçün bu cür bunlar qanunvericilik belə desək təşəbbüslərində bulunurlar. Onsuz da antidemokratik olan qanunların daha da antidemokratik bir formaya, bir biçmə salınırlar.
Ələsir Bey, bəs deyək ki, dəyişikliklərdə hansısa müsbət tərəf var mı? Ümumiyyətlə, başqa sizin...
Yox, burada redaktor xarakterli var. Məsələn, diqqət eləsəniz o 8-ci dəyişiklik, 39.6-ya olan dəyişiklik, o indiyənə qədər qanunvericilikdə bizdə həmişə problemdir də. Biri qanunu yazır, diqqət eləmir, bir məsələ qalır, yaddan çıxır, sonra tezdən onu dəyişikliklə düzəldirlər. Belə əvvəl bir müddə vardı ki, yayımçıya əgər hər hansı bir cərimə tətbiq olunursa ya da bir xəbərdarlıq olunursa, onu Teleradio Şurası təbii ki xəbərdarlıq edəcək, onu yayımçı öz efirində verməlidir. Bu efirində ifadəsi yazmışlar ki, öz televiziyasında verməlidir. Belə çıxdı ki, radioya ya cərimə verdiyin zaman radio televiziyada verə bilməyəcəyi üçün radio onu yaymayacaq. Orada məsələn radiona əlavə ediblər ki, bu redaktiv xarakterdir, amma qanunvericinin təkmilləşdirilməsi baxımından normaldır. Bir də mən hesab edirəm ki, bir digər normal məsələ 14.4-də əlavə olunubdur. Bu nədir? Hər bir yerdə dövlət tənzimləyici qurumunun müəyyən inzibati sanksiya tətbiq etmək hüququ var. Bu hüququn tətbiq olunma səlahiyyəti qanundan gəlməlidir. Bizdə Milli Teleradio Şurasını İnzibati Xətalar Məcəlləsini dəyişdilər, ola 187 və 187-1 iki maddə qoydular. Bunlar reklam qanunvericinə və yayım prinsiplərinə zid hərəkət edən yayımçıların inzibati cərməyə tətbiq olunmasına dair məsələ idi. Amma bunu kim tətbiq edəcək, bu qanunda yox idi. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tətbiqinə dair fərmanda prezident yazmışdı ki, bunu Teleradio Şurası tətbiq edir. İndi onu təzədən qanuna qoyublar ki, bu inzibati cərmənin tətbiq etmə səlahiyyəti Milli Teleradio Şurası, yəni müstəqil dövlət qurumuna aiddir ki, bu səlahiyyətin mənbəyi qanunda olması ən doğrusudur.
Aydın. Bəs siz necə hesab edirsiniz, Ələsgər bəy? Bütünlükdə bu dəyişiklikləri televiziya və radio yayımı prosesinə şamil eləyəndə bunu bütünlükdə geri attım, yoxsa nisbətən irəli attım saymaq olar?
Burada əslində açıq şəkildə görülən odur ki, maksimum çalışırlar ki, teleradio məkanında dövlət nəzarəti daha da güclənsin və teleradio yayımçılarının azadlığı gedərək daha dar çərçivəyə, yəni sərhəd içərisində salınsın. Əvvəl də belə idi onsuz, yəni bu biraz da daraldılır. Çünki bizdə heç kim istədiyi halda gedib yayımçı ola bilmir. Buna imkan verməzlər.
Bundan əvvəl də olsa bu dəyişikliklər qəbul edilməmişdir.
Yəni demək istəyirəm ki,
hansısa xarici telekanallar Azərbaycandan çıxara bilərlərdi. Yəni praktikada olmuşdu bu.
Praktikada olmuşdu. Onlar bir növ inzibati resursu qanunsuz tətbiq etmə məsələsi idi. Yəni qanun var, amma imkan vermirsən, bu daha böyük suçdur. İndi amma əsas göstəricilər bizim qanun belə tələb eləyir və biz qanuna hörmət edən bir ölkəyik. Dolayısıyla qanun bunu tələb elədi üçün biz də belə edirik. Yəni burada əslində eləniləcək hərəkətin bəri başdan haqlılıq söykənmə imkanı, əsaslandırılma imkanlarını təminat altına almaqdır. Xüsusən bu peşə bağlı məsələ.
Belə fikirlər var ki, son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra qanunların, belə deyək, mən ifadə işlətməyə çətinlik çəkirəm, hər halda belə ifadə işlədirlər ki, mürtəcəliləşdirilmə bir proses gedir, deyək ki, mülki məcəlliyə dəyişikliklər edildi, deyək ki, elə konstitusiyaya dəyişikliklər edildi, bundan əvvəlki vaxtda qanuna dəyişiklik edildi, indi televiziya və radio yayımı haqqında qanuna dəyişiklik edildi.
Mən bilirsiniz, hüquqşünas kimi həmişə faktlardan hərəkət eləmək lazımdır ki, bizi dinləyən insanlar da bilsin ki, biz qərəzli deyilik, faktlar əsasında danışırıq. Kiva haqqında qanun 19-cu maddəsində bu yaxınlarda dediyiniz kimi çox anormal dəyişiklik oldu. Anormal o mənada ki, təsəvvürən ki, nəşriyyat qəzeti göndərmədiyi üçün qəzeti bağlaya biləcəklər. Yaxud da nə bilim, biraz əvvəl dedim, Avropa konvensiyalarında vətəndaşlıq şərti, ölkə sərhəd mövzu ola bilməz informasiyanın alınıb yayılması üçün. Amma götürüb xarici vətəndaş baş redaktor olursa qəzet 2 ay dayanacaq. Yəni bu irəli addım deyil, təbii ki geri addımdır. Ya da 2 dəfə inzibati məsuliyyətə cəlb olan jurnalistə görə qəzet 2 ay bağlanacaq. Bu anormallıqdır. Yəni adekvat deyil hərəkətə. Onsuz əgər inzibati cərimə məhkum olubsa, o ödəyib onu. O artıq o cərimə bir adam 2 dəfə inişə görə cəzalandırılmamalıdır. Bu hüququn təməl prinsipidir. Mülki məcəlliyə deyiriz. Mülki məcəlliyə qoyulan dəyişiklik əvvəllər deyək ki, mülkiyyət sahibinin razı olmadan onu əgər razı salmasanız o mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməzdir, dövlətləşdirilməzdir. Amma indi bəri başdan vaxt verib o müddət ərzində istəyən razı olur, istəyən olma əlindən alacaqlar. Bu mülkiyyət hüququna böyük zərbədir. Konstitusiyanın özünün 32-ci maddə şəxsi hüquqla bağlı qoyulub, amma informasiya alınması, yayılması və mətbuat azadlığına çox böyük əngəl yaradacaq foto-video çəkilişlərin şəxsin icazəsi olmadan aparılması məsələsi geriyə addımdır. Demokratik cəmiyyət üçün hakimiyyətin hamısı kəzi gücdə, icra hakimiyyətində yığılmışkən onun seçilməsinə məhdudiyyətin götürülməsi ciddi şəkildə problemdir. Çünki hakimiyyət qolları bir-birini onsuz da nəzarət edə bilmir. Ən azından konstitusiya buna müəyyən dövrlər üçün nəzarət edirdi. Bunu da aradan qaldırmaq irəli addım kimi səslənə bilməz və prezidentli idarə etmə ölkələrinin heç birində, demokratik ölkədə belə bir müddəa yoxdur. Kimsə Özbəkistanı, nə bilim, Türkmənistanı misal gətirə bilər, amma o əsas deyil. Çünki onlar artıq bir model olaraq qəbul oluna bilməz. Bu baxımdan son tendensiyalar davamlı olaraq qanunlarda o manevr imkanı olan ya da Avropa Şurasına girdiyimiz zaman müəyyən öhdəliklər götürüb liberallaşdırdığımız qanunlar indi təkrar geriyə çox sürətlə üzərində işlər gedir və sadəcə bizim deyil, mən hesab edirəm ki, bizi müşahidə edən xarici ekspertlərin də, xarici mütəxəssislərin də, o məruzəçilərin də, onun da bunda hamının diqqətini çəkən məqamdır.
Xalil bəy, sonda sizin fikrinizi eşidək. Azərbaycan hara gedir əgər belədirsə?
Hər bir hakimiyyətin qanunları mütləq o hakimiyyətin fəlsəfəsinə, o hakimiyyətin ideologiyasına söykənir, o fəlsəfədən, o ideologiyadan doğur, törüyür. Bu cür böyük ölçüdə korrupsiya varsa, mütləq Ələsgər bəyin dediyi kimi qanunlar sərtləşdirilməlidir, mütləq qanunlar antidemokratik xarakter almalıdır, mütləq qanunlar mürtəci xarakter almalıdır ki, korrupsiya özün rahat burada hiss eləyə bilsin. Bu Azərbaycana heç vaxtı yaxşı şey verə bilməz. Avropanın görün planları necədir? Avropa yaxın illərə Xəzər dənizinə gəlib çatmaq istəyir. Bu toqquşma yaradır istərsiniz. Yəni Əliyevçi rejimin qanunları ilə Avropa qanunları arasında, Əliyevçi rejimin prinsipləri ilə Avropa prinsipləri arasında istər istəməz toqquşma yaranır. Bu toqquşmadan kim güclü çıxacaqsa, o udacaq. Kim güclü çıxa bilər? Təbii ki, Avropa güclü çıxacaq. Ona görə ki, Avropa bütöv bir dünyadır, Avropa bütöv bir sistemdir. Təsəvvürləyin ki, bu gün Avropada çoxlu dövlət parlamentlərinin yerinə bir parlament yaradılır, bir pul sistem yaradılır. Bunlar hamısı Avropanın bütöv bir dövlətə, bütöv bir sistemə çevrilməyi deməkdir. Bu bütöv dövlətin içində, bu bütöv sistemin içində tezliklə Azərbaycan da olacaqsa, İlham Əliyev rejiminin bu çalışmaları sadəcə ən birinci ola bilsin, xalqa ola bilsin yox, gerçəklik bilən ki, xalqa bir xeyli ziyan vuracaq. Ancaq o rejimin özünə bunun çox böyük ziyanı dəyəcək.
Çox sağ olun, mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirdim ki, biz bu söhbətdə Milli Televiziya və Radio Şurasından nümayəndənin də iştirakını istəyirdik. Ancaq dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq bizim bu istəyimiz gerçəkləşmədi. Ancaq biz söhbətin gedişində Şuranın rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlinin də qısa da olsa fikirlərini dinləyicilərin nəzərinə çatdırdıq. İştirakçılarımıza isə öz təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bizi maraqlandıran suallara cavab verdilər.
Sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnevi aprelin 6-sından 9-una kimi Azərbaycanda səfərdə olmalıdır. Gələn həftə həmçinin ABŞ-ın yayım şurası Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının Azərbaycan ərazisində yayımının bərpa edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparmalıdır. Buna başqa Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürülmüş olduğu öhdəliklərin monitorinqinin aparılması ilə bağlı həm məruzəçilər Andres Herkel və Yevgeniya Jivkovanın Bakıya gələcəkləri gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Ələsgər Məmmədli və jurnalist Xaliq Bahadır. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör
azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlık Radyosu her zamanın radyosudur. Gündelik canlı yayımlarıyla her gün 101.7 FM tezliğinde.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radyosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Xeyr, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan mətbuatı zarafat edirmi? Özünü Zəlimxan Yaqub kimi tanıdıb həmkarlarını aldatan jurnalist kimdir?
Dedim, alo, axşamın xeyr, Atengiz müəllim. Aya, bura pres klubdur mu? O da dedi ki, bəli, bura pres klubdur. Kimdir danışan? Dedim, aya, bəyən məni tanımadın mı?
Ermənistanda yumorun paytaxtı kimi tanınan Gümrüdə indi də zarafat edirlərmi?
Yox, bu titul öz mənasını və əhəmiyyətini çoxdan itirib.
Bəs Gürcüstanda necə? Əhali zarafat hayındadırmı? Siyasətçilər də zarafatlaşırlarmı?
Elə hallar olub ki, canlı efirdə oponentlər müxtəlif səbəbdən mübahisə ediblər, mənsə onlara dayandırmışam və lətifə danışmışam.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə zarafatlardan, aldadıb aldanmaqdan danışırıq.
Bir nəfər görür ki, baş prokuror Əli Ömərov bir qoyunla şahmat oynayır. At F6. Təəccüblənir. Əli müəllim, yaxşı oynayır. Yox, əşi, qoyun ki, qoyun. Yaxşı, bəs hesab nəçədir? 2-2. Bill Clinton'dan soruşurlar. Azərbaycanın prezidenti ola bilərsən? Cavab verir. Yox, mən Azərbaycanlı deyiləm. Heydər Əliyevdən soruşurlar. Bəs siz necə? Amerikanın prezidenti ola bilərsiniz? Cavab verir. Əgər Amerika xalqı tələb eləsə, ola bilərəm.
90-cı illərdə ölkədə və dünyada baş verən istər ictimai, istərsə də siyasi prosesləri gülüşə çevirən bir siyasi qəzet var idi, Çeşmə qəzeti. Burada həm iqtidar, həm də müxalifət təmsilçiləri eyni dərəcədə tənqid hədəfinə çevrilirdi. Biraz əvvəl eşitdiyiniz lətifələr də bu qəzetin səhifələrindəndir. Amma Çeşmənin özünə də, zarafatlarına da elə 90-cı illərdə son qoyuldu. Bəs indi mətbuat güldürə bilirmi? Aprelin biri oxucuları ilə zarafat edirmi? Bu barədə Saadət Akif qızı danışacaq.
1999-cu il aprelin 1-də o vaxt Azərbaycanın yeganə Bakı mətbuat klubunda bir dəstə jurnalist mətbuat konfransına gəlir. Təyin olunan vaxtdan xeyli keçsə də mətbuat konfransı keçirmək istəyən adam şair Zəlimxan Yaqub gəlib çıxmır. Hövsələsi daralan jurnalistlər klubun icraçı direktoru Çingiz Sultansoyu divara qısınırlar ki, şairi tapsın. Çingiz bəy də bir gün qabaq onunla telefonla danışan Zəlimxan Yaqubun evinə zəng edir. Amma məlum olur ki, şair mətbuat konfransı keçirmək üçün yer sifariş verməyib. Özü də 2 gün əvvəl üstünə qaynar su aşırıb. İndi yataqdadır, müalicə olunur. Həmin gün mətbuat konfransına gələn jurnalistlərin bəzisi bunu Çingiz Sultansoyun, bəzisi də Zəlimxan Yaqubun 1 aprel zarafatı kimi qəbul edib, öz qəzetlərinə də elə bu cür yazırlar. Amma 1 aprel zarafatının ideya müəllifi və hər şey düzüb qoşan, parodiyacı kimi tanınan Seymur Elsəvər idi. Seymur 10 il əvvəlki zarafatını belə xatırlayır.
Mənim martın 31-i axşam zəng vurdum Çingiz Sultansoyu dəstəyi götürdü və mən başladım Zəlimxan Yaqubun səsi ilə danışmağa. Götürən kimi dedim, alo, axşamın xeyir, Atengiz müəllim. Aya, bura pres klubdur mu? O da dedi ki, bəli, bura pres klubdur. Kimdir danışan? Dedim, aya, bəyən məni tanımadın mı? Dedim, hə, tanış gəlirsiniz, sən Zəlimxan Yaqubsuz. Dedim, bəli, bəli, eşq olsun Çingiz Sultansoya. Bəs sabahları klub boşdur mu? Nəysə, inanır, kabul edir. Ama arada bir bağlıca o deyəsən şübhələnir ki, doğrudan bu Zərimxan Yaqubdur. O vaxtda onların telefonu paralel idi. Oradan himcim eləyir, rəhmətli Nəcəfov olub orada, sonra gerek ki, Sabit Bağırov olub. Oradan Sabit Məlim Gülzad qulağı asıb, başlarının işarəsi ilə Çingiz Sultan Soyu belə həmin edirlər ki, 100% bu danışan Zəlimxan Yaqubdur.
Çingiz Sultan Soyunda həmin vaxt bu zarafatdan qanı qaralıb, amma üstündən illər keçəndən sonra bu hadisəni ona xatırladanda güldü. Dedi ki, indi jurnalistlərə bir ev olan mətbuat klubu yoxdur.
Təki pres klubu olaydı. Jurnalistlər elə iki mən qarışıq pres kluba yığışaydıq, orada da həmən o mühit olaydı, atmosfer olaydı. Ondan sonra zarafat da olardı.
1990-cı illərdə populyar qəzetlərdən biri 1 aprel sayında tanınmış baş redaktorunun ölüm xəbərini yaymışdı. Onu tanıyanlar həmin gün baş redaktorun yas mərasiminə tələsiblər. Yas mərasimində isə onları səbəbkar qarşılayıb. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda qəzetlər 1 aprel saylarında zarafatlarından qalmırdılar. Elə 2000-ci illərin əvvəlinə qədər bir çox qəzet öz son səhifəsini siyasi lətifələrə, pamfletlərə ayırırdı. Son vaxtlar Azərbaycanda aprelin 1-də mətbuat zarafat eləmir. Əbülfəz Elçibəy, hətta Heydər Əliyev hakimiyyətləri dövrünün hakim komandası ilə bağlı siyasi lətifələr yaransa da, indi bu lətifələr də qəhətə çıxıb. Satirik köşə yazarı kimi tanınan Zamin Hacı deyir ki, lətifə yaratmaq üçün onun obyektinə də bir rəğbət olmalıdır.
İnsanlar adətən rəğbət bəsləyiciləri liderlərə lətifə qoşurlar. Stalinə rəğbəti var idi Sovet xalqının. Qorxurdular, amma rəğbətlər də var idi. Ona görə də onun haqqında mənə lətifələr qoşurdular. Məsələn, Heydər Əliyevin vaxtında mənə lətifələr qoşurdular. Çünki xalqda, yəni kütlədə Heydər Əliyevə hörmət var idi və ona istəyir-istəməz bir lətifə qoşurdular. Ki, bu sırf məhəbbətlə bağlıdır. Bu hakimiyyətə qarşı xalqda heç bir məhəbbət yoxdur. Bundan ancaq qorxurlar. Azadlıq heç olmasa məhəbbət olsaydı onlardan da anekdotlar qoşardılar.
Filosof Ağalar Məmmədov da deyir ki, mütləq dünya görüşü onun həqiqətinə gülməyə icazə vermir. Məsələn, dini karikaturalar narazılıq yaradır.
Tolerant olmaq, özünə gülməyə icazə verməkdir. Birinci növbədə özün özünə gülə bilməlisən. Azərbaycan hakimiyyəti yox, özünə gülə bilməz. Çünki inanmıram ki, orada özünə gülə bilən insanlar var. O nöqtələrdə gülüş məqamları var. Ancaq onlar özləri bu şəraiti yaratmırlar. Yəni, mən elə gəlir ki, 1 aprelin belə bir şansı var ki, burada zərərsiz yalandı da bu. Onlar hesab edirlər ki, gülüş onlara zərər verə bilər. Bir spektakl kimi bu, bir səhnədə belə gülüş onların mövqeyini zədələyə bilər. Bu, əslində, özünə güvənən insan özünə gülünməsinə icazə verməlidir, qorxmamalıdır. Əgər onun ciddiliyi, doğruluğu kifayət qədərdirsə, gülüş onu yıxa bilməz.
Zamin Hacı isə deyir ki, indi siyasi satira yazarları özlərinə senzura qoyublar. Azərbaycanda yeganə ürəyindən keçəni siyasi lətifələrlə bəzəyən Çeşmə qəzeti idi ki, onun da aqibəti bəllidir. Zamin Hacı deyir ki, artıq çoxları 90-cı illərdə həbslərə düşən, sonra da qürbət ömrü yaşayan çeşməçi jurnalistlərin taleyini yaşamaq istəmir. Əslində, satirasının qurbanı olmuş bir jurnalist. Azadlıq qəzetində satirik şeirlər yazan Mirzə Sakit hələ də həbsdədir. Bu yaxınlarda verilən amnistiya fərmanı ona da şamil olunmalıdır. Amma nədənsə jurnalistin azadlığa çıxması yubanır. Özü isə zarafatla yox, elab ciddi şəkildə bu amnistiya aktından imtina elədiyini deyir. 1 aprel günündə gülmək istəyənlər isə var. Onların menüsünə Azadlıq Radiosunun elektron ünvanına mesaj göndərən dinləyicilərin boxçasından bir neçə ərmağan. Sənan imzasıyla dinləyicimiz yazır. Polis təcili yardıma zəng eləyib deyir. Tez eləyin gəlin polis idarəsinə şahidin qolu sınıb. Xəttin o tayında təəccüblənirlər. Balam, şahidin qolunu niyə sındırmısınız? Polis cavab verir. Doktor, biz sındıranda hələ şahid deyildi. Deyirdi, heç nə görməmişəm. Millət imzalı dinləyicimizin göndərdiyi mesaj isə belədir. Dövrün ən gülməli hadisəsi məmurların dediyidir. Azərbaycana qlobal maliyyə böhranının heç bir təsiri olmayacaq. Bakının mərkəzində inşa edilən çox mərtəbəli bina uçandan sonra yeni tikilən binaların keyfiyyəti ilə bağlı belə bir lətifə yayıldı. Bir bina uçur. Təqsirkarı tapmaq üçün tikinti materiallarını mühakimə edirlər. Əvvəl daşa deyirlər ki, təqsir səndədir. Daş deyir, yox, mən hara qoymuşdular, orada da durmuşdum. Nə çatım var, nə bir şey. Təqsir məndə deyil. Qumun üstünə düşürlər ki, təqsir səndədir. Qumda deyir ki, mənlik heç nə yoxdur. Sorğu-sualdan sonra axırda növbə çatır Sementə. Sementə deyirlər ki, günah səndədir. Sement cavab verir. Məni bu məsələyə qatmayın. Mən ümumiyyətlə orada olmamışam.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Ermənistanda yumora münasibətdən danışacaq.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Qafqaz qoşağı davam edir. Ermənistanda Gümrü şəhərinin sakinləri öz yumorları ilə ad çıxarıblar. Bu şəhərə hətta yumorun paytaxtı titulu da verilib. Hətta bir vaxtlar burada peşəkarla qeyri-peşəkar yumoristi ayırd etməklə müşkül olubmuş. Bəs indi necə? Qumrililər şəhərlərinin titulunu qoruyub saxlaya biliblərmi? Bu barədə Satinik Vançyan danışır. Reportajla sizi Ülbiyə Əsasadə tanış eləyir.
Yumurin miştamar vəli humori mayra qağaq.
Gümrü Ermənistanın ikinci şəhəri yumorun paytaxtı sayılır. Bu artıq adi haldır ki, hər bir gümrülü hətta ən ağır həyat tərzini belə lətfəyə çevirə bilir. Çevirir, danışır, gülür. Sanki bu lətfənin müəllifi özü deyil. Paloz Mukoç, Titro Aliyek, Çıxır Xaçik gümrünün yumor ustadları kimi tanınırlar. Şəhər indi də yumoristlərlə zəngindir. Onlardan bir neçəsi ilə biz də söhbət eləmişik. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, görəsən indi də Gümrü yumorun paytaxtı titulunu qoruyub saxlaya bilirmi? Yumorist Aganis Aganisyan.
Təyin qorçur elə. Hovanes Hovanisyan.
Çevahuz qor elədir adərin nişana qüçünlə.
Yox, bu titul öz mənasını və əhəmiyyətini çoxdan itirib. Vaxt var idi ki, zəlzələdən sonra yumor çox geniş yayılmışdı. Sanki şuuraltı yumora ehtiyac yaranmışdı. Hətta elə vaxt olurdu ki, kimin xalqın təmsilçisi, kiminsə yumor sahəsində çalışan artist olduğunu ayırd etmək çətin olurdu.
Elə bir tanır anı səbər sıxsətsinq, borları sazıqov, çox humor anır.
Gümrü teatronu derasan gümrəti humoru məc...
Məşhur yumor ustadı Paloz Mukoçu yamsılayan gümrü teatrının artisti Sambil Qriqaryan deyir ki, bu gündə gümrüdə kifayət qədər yumor var.
Aylayın barzapəs. Lafçiner qayatsfum.
Ammen kayli humor, darçal mənaçəl.
Hər addım başında yumor var. Yumor bu gündə qalır. Sadəcə onu təqdim edənlərin sayı azalıb. İndi ölkənin müxtəlif bölgələrindən zarafatları gətirib yerli yumor kimi gümrü ləhcəsi ilə danışırlar. Amma bu düzgün deyil. Bizim yumorla bu cür rəftar etməyə ixtiyarımız yoxdur. Gümrünün yumoru spesifikdir. Hər şeydən əvvəl bu özündə özünə gülmək ideyasını əks etdirir. Belə olmalıdır. Əvvəlcə özün özünə, öz həyatına gülməlisən.
Kimin ağlına gələrdi ki, 1988-ci ilin dekabrın 7-sində zəlzələnin səhərsi günü bütün dünyanın alt-üst olduğu düşünülən bir vaxtda gümrü sakini lətfə qoşur və onu hamıya danışmağa başlayır. Bu, yardıma gələn xariciləri də çaşbaş qoyur. Həmin lətfələrdən birini dinləyək.
Himaləsən qayt anekdotlərit məqə.
Xilas edicilər insanları dağıntıların altından çıxaran zaman paneli qaldırdılar. Birdən panelin altından kimsə deyir: qardaş, görmürsən soyuqdur, paneli yerinə qaytar.
Bax belə, elə yerindəcə əsl yumor yaranır. İndi yaşamaq daha da çətinləşib. Bu isə hazır cavablıq üçün yeni mövzuya çevrilib. Yumor iqtisadi böhranından da yan keçməyib. Bu mövzuda ən yeni lətfəni eşidək.
Böhran gəlib Ermənistanda çatır. Ətrafına baxır və soruşur. Mənə qədər burada kimsə olub?
Ove Mədəl, Hayastan.
Kimsə təzili yardıma zəng eləyir, soruşur. Bura təzili yardımdır. Cavab verirlər ki, bəli, buyurun. Onda mənə təzili 100 dollar göndərir.
Dollar gək.
İraqan zavışdalı deb.
Sosial şəraitlə bağlı da gülməli hadisələr olur. Yumaris Aganis Aganisyan qonşusunun başına gəlmiş belə bir əhvalatı xatırlayır.
İraqan batmıcuna.
Qalibanız günahsirlər, mücamına
Mənim qonşum bir neçə il əvvəl Gümrüdəki oyuncaq zavodunda işləyirdi. 2-3 ay idi ki, maaşını ala bilmirdi. Bir gün çağırıb dedilər ki, maaş var. O da getdi, amma maaş əvəzinə ona kapron qapaqlar verdilər. O da həmin qapaqları arvadına verdi ki, get sat, yeməyə bir şey al. Axşam kişi evə gəlir, deyir ki, mən evə maaş vermişəm, yemək gətir. Arvad da bu dəqiqə deyib qazanı gətirir. Qapağı açıb kapron qapaqları kişinin boşqabına qoyur. Deyir ki, nə gətirmişsən, onu da ye.
Deyirlər ki, bugün həyat özü başdan başa Lətviyyə çevrilib. Hətta aprelin biri də təqvimin digər günlərindən seçilmir. İnsanların zarafatlaşmağa belə əhval ruhiyyələri yoxdur. Səbəb isə budur ki...
Yumor nələ verədir?
Yumor itib. Hamımız qayğıların içində itib batırıq. Yumor itib, qayğı qalıb. Hamı bir qarın çörəyin dalınca qaçır.
Həmsöhbətlərim dediklərinin təsdiqi olaraq insanların gözlərinin içinə baxmağı təklif edirlər. Həmin gözlərdə gülmək istəyindən daha çox qayğıların oxunduğunu deyirlər. Bəziləri üçün aprelin biri gülüş günü yox, aldatma günüdür. Amma sən demə aldatmaq və aldanmağı çoxları xoşlayırlar. Nəyə pisdir ki, reallığı yalan kimi qəbul edib özünü ovundura bilirsən? Məsələn, güya qaz, ışıq və su haqlarının aprelin birindən bahalaşması acı bir zarafat imiş.
Ermənistandan Satinik Vançyanın hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaz iki qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacı da xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Dözümlülük. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Gürcüstanda isə yumordan söz düşəndə sosial problemlərdən yaxa qurtara bilməyən gürcülər danışmağa söz belə tapmırlar. Amma bəziləri üçün yumor əvəz olunmaz silahdır. Yazıcı Beso Xvedelitsə deyir ki, yumorsuz həyat çox çətindir. Elə əsas problem də cəmiyyətdə yumorun kifayət qədər olmamasıdır. Bəs siyasətçilər bu barədə nə düşünür? Müxalifətlə iqtidar arasındakı münasibətlər gərginləşəndə yumor köməyə çatırmı? Gürcüstandan Eka Kivanişvilinin reportajını eşitək. Reportajı sizə Şəhla Sultanova çatdırır.
Yumor böhran vəziyyətindən çıxış yoludur. Yumor uzunömürlülüyün təminatıdır. Bugün də Gürcüstanda yumor bu funksiyanı qoruyub saxlaya bilibmi? Kim daha çox necə zarafatlaşır? Ümumiyyətlə, cəmaat zarafat ayındadırmı? Xüsusilə də aprelin ilk həftəsində.
Bizim ətrafımızda baş verənlər ilə yumordur da. Çox vaxt yumorun obyekti hər şey qaydasında deməkdir ya da hər şeyin daha yaxşı olacağına söz verməklə aldadan siyasətdir. Çox gülməlidir.
Asma Tagladzə belə fikirləşir. Başqa bir Tiblisi sakin isə heç zarafat alanda olmadığını deyir.
Məsələ ondadır ki, bugün bu cür sosial problemlərin fonunda insan zarafat ayında deyil. Bilmirəm. Hətta bu barədə danışmağa çətinlik çəkirəm.
Sosiolog Emzar Girinaya yumor fenomeni haqqında danışarkən izah edir ki, yumor hətta ən gərgin anda belə böhran vəziyyətini yüngülləşdirə bilər.
Yumor münaqişəyə üstün gəlmə imkanı yaradır. Hər iki tərəf gərgin olanda yumor məsələyə kənardan baxmağa kömək eləyir. Yəni, emosiyalardan azad olmağa və məsələyə təmiz başla yanaşmağa kömək eləyir. Yumor hissi olan və bu hissi itirməyən cəmiyyətlərin problemləri həll eləmək şansları daha çoxdur.
Amma zarafatın da öz həddi var. Sosial və iqtisadi problemlər içində çarpışan gürcülər adətən yumor sözünü bu fikirlə birlikdə işlədirlər.
Məqram qolu tüs anekdota bir şey verdi, daha çək bit, çıxadıya.
Aydın məsələdir ki, hər şeyi lətifiyyə çevirə bilmərik. Biz daha çox yumor hissinə malik ola bilərik, amma daim yumora üst tutmaq o deməkdir ki, biz başqa cür bacarmırıq. Cəmiyyətdə ciddi problemlər olanda ciddi işlər görə bilmirik. Küçədə əl açıb dayanan insanlar ciddi problemlərdir və bunu yumorla həll eləmək mümkün deyil.
Yəni, bu ilə seriözlü problemə, daməsi yumori vərqə də açıq.
Yumorim tərəl besoq edilidizətüs.
Yazı üçün besoq edilidizə üçün yumor həm 6-cı his, həm də güclü silahdır. Onun hekayələri ilə tanış olanda bunu açıq aydın görmək olur. Biraz istehsa, biraz qüssə və çoxlu zarafat.
Təbəvri xumroba.
Mən həmişə deyirəm ki, mənim kiçik formulum var. Müxtəlif hisslərlə, məsələn, görmə, iyi bilmə və s. Hisslərlə yanaşı, mən yumorun adını xüsusilə çəkirəm. Yumorsuz yaşamaq çox çətindir. Fikrimcə, bu cür siyasətçilər arasında və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yumor kifayət qədər deyil və əsas problem də bundadır. Yumor mənim birinci silahımdır. Həm yazıda, həm də danışıqda. Yumor hər şeyə asan yanaşmaq və çox gərilməmək üçün ən yaxşı vasitədir.
Beso deyir ki, hazırda ən çox siyasətlə bağlı zarafatların olduğunu müşahidə edir. İnsanlara gəlincə isə...
Məncə bu göz yaşı içində gülüşdü.
Siyasətçilərə də üst tutduq. Soruşduq ki, xüsusən son zamanlarda elə olubmu ki, hökumiyyətlə müxalifət arasında münasibətlər gərginləşən zaman yumor öz işini görüb. Kim daha çox zarafatlaşır, hökumiyyət yoxsa müxalifət? Məsələn, hazır cavablığı ilə fərqlənən Milli Forumun üzvlərindən biri Niko Orvelaşvili oponentlərində yumor hissinin olmadığını deyir.
Bundan əvvəlki hökumətin az çox yumor hissi var idi, amma indiki hökumətin bu baxımdan da problemi var. Onlar nəinki özləri zarafat etmirlər, başqalarının zarafatına da düz əməlli reaksiya vermirlər.
Sən
demə, Niko Orvelaşvili bir neçə dəfə canlı efirdə məhz yumorun sayəsində vəziyyətdən çıxa bilib.
Arayır, tılqanı muxtab situasiya.
Mən özüm üçün maraqlı nəsə işləndə onu unutmamağa çalışıram. Elə hallar olub ki, canlı efirdə oponentlər müxtəlif səbəbdən mübahisə ediblər, mən isə onlara dayandırmışam və lətifə danışmışam.
Kalta partiyası lideri.
Zarafat eləməyə xoşlayan Qadınlar Partiyasının rəhbəri Quguli Maqrasi isə bugünkü gənclərin zarafatlarını bəyənmir.
Axal qazırda biz xumrabı biz və rəhbəri qalqıyam.
Bugün gənclərin arasında xarakterik olan yumor köbutdur. Şəxsən mənə gülməli gəlmir.
Politikuri xumrabı bitən ki,
köhnə siyasi lətifələrdən isə xanım Maqrasi birini xatırlayır və onun fikrincə bu lətifə bugünə də uyğundur.
Sovet vaxtı bəyannamə yaydığına görə bir nəfəri saxlayırlar. Cibindən hər yerə yapışdırdığı təmiz ağ kağız çıxardılar. Soruşurlar ki, bu ağ kağızı niyə hər yerə yapışdırırsan, bunun nə mənası var? O da cavab verir ki, yazıya ehtiyac yoxdur, onsuz da hamı hər şeyi bilir də.
Bu, Gürcüstandan Eka Kivanişvilinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən idim, Gülkar Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Həmən olar.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.